oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Tervist, stuudios on Einar Laigna. Jätkame oma loenguseeriat keskaja kultuuri kategooriatest. Räägiksime täna mentaalsusest, emotsioonide maailmast ja käitumise vormidest 10. kuni 13. sajandi lõpuni. See aeg oli üldiselt Euroopa kristliku kultuuri võimas tõusuaeg, millal eurooplus kui Rooma katoliku kristlus küpses ja kujundas nii inimest, perekonda, kogu sootsiumi ja loomulikult ka riigivalitsemissüsteemi. See moodustas kõik endast hämmastavat terviku. Aga meie kui selle kultuuri pärijad või hilisemad järglased, selleks, et mõista ise ennast tänases päevas, tänaste probleemide keskel, tänases olukorras, meil ei maksaks teha niisugust illusoorset ettekujutust endale, nagu mineviku asjad oleksid kuskile jäägitult kadund, millega meil ei ole midagi tegemist. Maailm, milles me elame, on sama. Universum on sama. Loodusseadused on samad. Füüsikaseadused on samad. Inimese psüühika on sama ja ühiskond, milles me inimestena elame, on ju põhiolemuselt ikka ja alati see sama. Küsimus on, kuidas korraldada kogu seda inimelu tervikut, milleks ühiskond on. Kui me vaatame 10. 13. sajandit, siis olid ebakindluse tasandid, mis määratlesid käitumise. Esiteks, inimese tervis, elu ohustatus individuaalsel tasandil. Teiseks, materiaalne külg, nälg, katk, nälja või toitumise sõltuvus põllumajandusest, mis oli omakorda väga sõltuv ilmastikust, väga aktuaalne jälle, nii nagu esimenegi punkt. Ja kolmas punkt, mis oli sel ajal vast isegi kõige olulisem, see oli vaimulik ja selle sisuks oli pääsemine ja pääsemise ebakindlus. See viimane kolmas punkt loobki sellel ajal ja keskaja kultuuris üldse selle kohutava pinge, mille ümber tegelikult kõik toimub. Inimesed on väga ammustest aegadest unistanud niisugusest sotsiaalsest elukorraldusest, milles valitseb mõistus, õiglus, headus, tõde, kõik need kaunid sõnad, mis on alati meie käe ulatuses ja kuidagi libisevad käest ära. Kui me paneme tähele ka mingeid arutelusid tänapäeval raadios, siis raadio kuulajad, kes helistavad, nende juures domineerib üks joon. Kui räägitakse hetke hädadest ja probleemidest, siis neid inimesi iseloomustab see niisugune kindel veendumus ja usk, et tulevikus, kui kõik areneb, siis kõik saab korda. See on ju muidugi minu kui keskaja kultuuri ja üldse vanade muinsuste uurija jaoks naeruväärne usk. Võtame 20 aastat tagasi. Kas 20 aastat tagasi Eesti rahvas ei uskunud ja ei lootnud, et kõik areneb ja 20 aasta pärast oleme kõik rikkad? Nii. Nüüd on siis see realiteet meil käes. Ja jälle me loodame seda, et tulevikus, kui kõik areneb, siis kõik lahendatakse. Võib ainult öelda, et ärge lootkegi, mitte midagi taolist ei tule. On paremad ajad ja selle järel tulevad kehvemad ajad. Rahuajad on asendunud alati kriiside ja sõdadega ja paistab, et kõigest sellest võitlemisest maailmas mõistuse, õigluse ja tarkuse ja ei tea, mis ajastute eest lõpeb ikka alati mingisuguse krahhiga. Sellest saame aru siis, kui me oleme tuttavad kirikuõpetusega päris patust. Ideaalset ühiskonda ei ole võimalik üles ehitada, kuna selleks puudub ideaalne inimene. Ja kõikide nende utoopiliste ühiskondade soov kasvatada uut inimest, see oli nõukogude ühiskonna üks põhiteema oli uue inimese kasvatamine. Paraku see uus inimene kujunes välja hullemaks, kui see vana oligi. Ja nüüd me kuuleme jälle seda sama asja, et tahetakse kujundada mingisugust uut inimest, aga see uus inimene juba näitab, mis sugune ta on, kes päästab valla endas kõik vabaduse sildi all, mis temas on, kõike seda, mis on vastand mõistusele, õiglusele, headusele ja tõele. Nii et inimese enda sees on see kurjuse iva ja see hävitab kõik. Ja ma mäletan väga hästi ühte huvitavat vestlust, kui see oli 72. aastal, kui ma Nõukogude riigi esindajatele ütlesin, et kommunism on utoopia, sest selle utoopia tegemiseks oleks teil vaja teistsuguseid inimesi ja neid pole teil kuskilt võtta. Ja selle inimesega, kes reaalselt on, ei ehitata mingisugust õigluse, headuse ja tõe ühiskonda. Seal juures peame siiski tunnistama, et Nõukogude Liit suutis siiski ellu viia päris palju, päris toredaid sotsiaalse õigluse asju. Võtame ise eneseks peetud, mis oli Nõukogude ajal, oli tasuta arstiabi, kohene ja väga hea arstiabi, tasuta väga hea haridus. Ei olnud ju meil nälgivaid inimesi, ei olnud nälgivaid lapsi, ei olnud kodutuid. Et nüüd me takkajärgi näeme väga palju asju, mida siiski suudeti. Riiklikus korras, kus riik oli niisugune hea isa, kes küll oli karm lastega, aga oli ka armastav laste suhtes. Nii et peame seda ausalt tunnistama. Ausus minu kui kultuuriuurija jaoks on äärmiselt oluline. Ma ei saa olla selles uurimises ebaaus. Siis ei ole sellel uurimisel mingit mõtet. Nii siis utoopiat ei ole suudetud teostada ja selle tõttu need teooriad ideaalsest riigist ja ühiskonnast lähevad alati vastuollu praktikaga ja kui me mõtleme niisugusi võimsaid jõulisi mõtlejaid ja vapraid isiksusi nagu Giordano Bruno või Tommaso Campanella, need peaks olema tuntud nimed, kes siis keskajal esitasid juba võimsaid nägemusi sellest mõistuse ja heaolu ühiskonnast ja riigist oma päikese linna või päikese riigi teooriates, siis võib ainult ühte öelda, et Bruno ja Campanella taolised inimesed, kus nad praegu oleksid. Vanglas heal juhul kahekesi koos, aga vist ilmselt üksi. See tähendab, et ükski ühiskond ei taluks niisugust ideaalide nina peale määrimist ja teiseks need ei ole teostatavad. Kui me tahame maapääle vägivaldselt paradiisi ehitada, siis tuleb välja mis põrgu. Ja seda keskaja kirik teadis väga hästi. Tundes suurepäraselt kosmilisi loodus, füüsika, inimhinge, seadusi ja inimolendi tegelikku loomust. Ja see oli see, et patusele inimesele ei tohi vabadust liiga palju kätte anda, siis läheb asi täiesti käest ära. Paraku on see õige. Aga läheme täpsemalt siis 10. ja 13. sajandi mentaalsuse ja emotsioonide maailma nii vaatluse juurde. Hoiatan ette, see on väga niisugune konspektiivne, põhilistest punktidest suhteliselt kiire ülelibisemine ja võib-olla selle tõttu raskelt jälgitav, aga meie raadiosaatete iseloom ei võimalda teisiti. Nii et see kolmas punkt, vaimulik külg, pääsemine, pääsemise lootus ja pääsemise ebakindlus, siis kõige olulisem selle aja ühiskonna inimese elus oli tema õndsuse küsimus. See õndsuse küsimus oli niivõrd oluline ja aru saam, et elu on igavene, et näiteks kui 13. sajandi hereetikud, albilased, katarid, kes olid oma ketserluse eest surma mõistetud, tormasid ise tuleriidale ja heitsid ennast ise nii-öelda vaimustusega leekidesse. See tähendab, et surm ei olnud neile mitte midagi. Mõtelgem selle üle, mis on siiski tulesurm elaval olendil. Mis on see, mis annab niisuguse jõu inimesel, niisuguse inge jõu? Peame selle üle mõtlema. See ei pruugi olla lõplik tõde, vaid see näitab seda, et kui inimene on täiesti veendunud milleski, siis see muutub inimolendi juures meeletuks psüühiliseks jõuks. Nii, mis siis pääsemiseks oli vaja? Selleks tuli elada koos kirikuga, kes määras inimese elu. Esiteks osa võtta missadest, teiseks tarvitada sakramente, kolmandaks käia palve rännakutel ja neljandaks teha häid tegusid. Head teod olid selles mõttes moraalselt kohustuslikud ja need on ju ka Uues Testamendis üles loetud, päris pikk loetelu ja see puudutab täiesti väga lihtsalt teise inimese füüsilist heaolu. Alasti olijaid katta, nelgijaid sööta, kodutule öömaja anda, haigeid ravida, vange vaatamas käia. See on kõik see, mis tänapäeval me peame päris loomulikuks ja mille eest ka ühiskonnas lausa vastavad palgalised institutsioonid on tegevad. Ja seal töötavad ka väga toredad andunud inimesed, kes teevad seda tööd ilusti. Peame tunnistama kohe. Aga keskaja kultuuris oli siis kõik suunatud ühele, see oli pääsemisele ja päästmisele igaveses mõttes. Kuna elu ei käsitletud ainult sünnis surmani, vaid elu käsitleti kui igavest fenomeeni. Ja selle jätkuvuse kvaliteet sõltus sellest, mis moodis see hing oli ennast siis ilmutanud ja teostanud sellel maisel teekonnal ja maises elus. Me näeme siin seda sama, mis on kõikide vanade kultuuride aluseks, see on see ülemine ja alumine, taevas ja maa, kosmosuniversum, tähtede maailm ja alati pidi olema maine sotsiaalne ühiskond ju korraldatud tähtede järgi. See tähendab harmoonias kosmiliste jõududega. Harmonia oli ju, kui tuletada meelde, antiik-kreeka kultuuri üks põhiline taotlussõna. Harmoonia universumiga, harmoonia jumalatega, nende kõrgemate vägedega, mis valitsesid inimeste üle. Selle pääsemisele töötas vastu saatan oma sepitsustega ja üldiselt kõik kurjad jõud. Ja inimese patune loomus, millel on kuri kalduvuslik iseloom. Nagu me juba nimetasime päris patu õpetust. Mulle räägiti lugu sellest, kuidas Tartus oli vist tund aega elekter ära olnud seal suures kaubamajas, mida Tallinna ülikooliks nimetatakse. Ja ei olnud palju aega vaja, kui algas riisumine juba. See ei pane mõtlema. Orleani veeuputuse katastroofi ajal pääses mingi hullus valla röövimise hullus ja riisumine, millest võtsid osa ka politseinikud. Tähendab, inimloomuses vallandus midagi niisugust, mis ei allunud enam kontrollile. See näitab seda, mis inimese sees peitub. Kuidas ta käitub siis, kui ootamatult on olukord, kus tundub, et kõik on lubatud. Mida ta siis teeb? Nii, see on üks väga oluline niisugune punkt inimese määratlemisel. Fransiskaanlane Regensburgi Berthold 13. Sajandil näiteks väitis, et iga 100 000 inimese kohta, kes lähevad hukka ja kelle saatus on siis põrgu või see tähendab siis taevastes sfäärides väga halvas seisundis, on ainult üks, kes pääseb. Et see vahekord 1 100 000. Niisugune arvuline vahekord siis. Siit me saame aru siis ka Augustiinuse õpetust, kus oli öeldud, et enamus inimkonnast on massa perditsioonis, hukkaminejate mass, ja et nende inimeste hulk, kelle kvaliteet võimaldab pääsemist, on äärmiselt väike. Nii, ma ei hakka selle üle arutlema siin. Meie masside ajastul on arusaamad natuke teistmoodi, aga olgu sellega, kuidas on. Sel ajal oli oluline autoriteet. Tegelikult autoriteet on oluline alati, aga küsimus on selles, kelle autoriteet. Kõrgem autoriteet oli piibliürik, siis loomulikult kirikuisad ja autoriteetide tsiteerimine. Seletused pidid pärinema auväärseltelt autoritelt. Selle tõttu tsiteerimine oli eriti moes, laenud. 12. sajandi sententsid, glossae. Aquino Thomase summas on palju autoriteetseid tekste. Olid ka paganlikud ja araabia autoriteedid vastavalt moodidele, nagu see nüüdki on. Üldiselt vana oli auväärne. Originaalsuse taotlus ei olnud omaette eesmärk, vaid tõde. Uudsus oli patt. Novitates peccatum est. See tähendab, kõik uus on patune. See puudutas nii tehnilist kui intellektuaalset progressi. Näiteks, kui me mõtleme selle peale, missugust ainulaadset arhitektuuri kujutavad kunsti, maali, mõtteteadust produtseeris see aeg ja samal ajal tekib meil küsimus, kas tõesti ühiskond, kes oli suuteline nisukest nagu romaanistiili arhitektuur on, kas nad tõesti ei osanud siis ka näiteks sanitaartehnilistele küsimustele tähelepanu osutada. Antiikmaailmast olid ju teada mitte ainult seal soojemas kliimas, Rooma impeeriumis, mis olid need termid ja saunad ja kõik, mis puudutas seda elu külge, et Keska-Euroopa on täielikult ükskõikne füüsiliste mugavuste suhtes. Ma olin Prantsusmaal siin 5 aastat tagasi, mul on seal üks aadlimees, oma lossis elab sõber. Ta ehitas siis esimest veeklosetti oma lossi. Sinna maale, 2000, see oli vist 4. aastani, oli keskaegne tansker, see tähendab kivikong, kus kiviplaadi sees oli auk. Sinna maale, mõelge ainult. Oli ükskõikne selles suhtes. Samal ajal loss on täis kunsti esemeid, võrratud mööblid, missugused seinad, raperiid, purpursed kuldsete liiljatega, kõik. See külg kõik hiilgav. Sanitaarne külg, absoluutselt ükskõik, mis ei lähe korda. Tähendab, huvi oli mujal. Nüüd on tänapäeval vastupidi. Meie põhihuvi ongi selles, et see vannituba peab olema niisugune võimalikult kõigiti mugav ja soe ja kõik. No väga tore, et nii on. Kas oleks võimalik niisugune olukord, et mõlemad küljed on ühte viisi nii kultuursed paigad, näiteks WC raamatukogu ja WC maalid. Ma ei taha öelda, kellel nii on, aga nii on, võib ka olla ja kindlasti ongi mõnel. Aga mis puudutab tehnilist külge? Kui keskaja tehnikat uurida, siis ikkagi selgub, et see oli geniaalselt lihtsalt lahendatud nii palju asju tuule ja veejõuga ja aga see tehnika oli suhteliselt stabiilne väga pikka aega. Nii et ka igasugustesse uuendustesse suhtuti erilise umbusuga, kuna nad olid läbi proovimata ja ei teatud, missugused on tagajärjed. Näiteks, missugune oli arvamus, kui on juba juttu käsitööst ja tehnikast, mida ma olen eriti uurinud, et Jumal loob originaalset ja ainulaadset. Jumal ei loo mass inimest. Jumal loob indiviide. Nüüd võtame inimese tehniline toodang, produktsioon. Miks oldi mass toodangu vastu? Kas siis nii lihtsalt asja nagu tantsimine tõepoolest, mina kui metallide mees, midagi lihtsamat ei ole, kui mõelda välja tants, mis taob sul ühesuguseid värke nii, et lasse ka olla. Kopikas tükk. Saatan lõi omasuguseid, ühesuguseid. Jumal loob isiksusi. Ja selle tõttu keskaja meistri töökoda, mis valmistas, mis tahes esemeid, majapidamist, mööblit, kui nad väliselt on kõik üks stiil ja jääb mulje, et need toolid on kõik ühes töökojas, nad on ühes stiilis. Väliselt vaatad, kõik on täpselt ühesugused. Hakake ligidalt uurima. Neil on kõik omad individuaalsed eripärad, sest ta on käsitöö. Iga üks on natukene ise suunas pisut viltu või natuke teine mõõt või midagi niisugust. Et ükski ei olnud teise absoluutne koopia, vaid iga üks ehki samas stiilis väliselt sarnased olid ometi väga originaalsed, nii nagu meie inimesed. Võime olla väliselt ja üldiselt kõik siluetid inimesed ja ometi ka näiteks meile võib tunduda, et hiinlased või jaapanlased on ühte nägu, tegelikult ei ole. Ja hiinlane naeris ja ütles mulle, et te eurooplased olete kõik ühte nägu, et ei saa aru, kes on kes. Tähendab nende poolt vaadates samamoodi nagu meie poolt vaadates. Kange see uue tagaajamine on. Tänapäeva moe sõna on innovatsioon. Kui sa küsid inimese käest, mida see tähendab, vaadatakse sulle abitult otsa. Innovatsioon on niisugune mantra, mille kordamine tundub, et sellega saavad kõik asjad korda. See on võlu sõna, innovaatiline. Gorbatšov, Nõukogude Liidu viimane parteisekretär, kelle ajal Nõukogude liika siis kinni pandi või suleti või ära lõppes või mis sõna me ka ei tarvita. Tema põhisõna oli ju uutmine. Nii. Aga mis see uutmine midagi muud on, kui see ongi innovatsioone. Innovatsioone. Uuendus, uuendamine. Ühesõnaga, kui pükstele nööbi ette õmbled, siis see on innovaatiline suhtumine oma pükstesse. No nii väike pila siia vahele lubage ka ära. See on omaette väga huvitav küsimus, aga see puudutas ka intellektuaalset progressi. Leiutuskirg iseenesest oli patt. Kõige põhilisem argument oli selle vasta traditsioon. Ei vasta traditsioonile. Tänapäeval on muidugi vastupidi, tingimata on pidevalt uut vaja. Ja siis see arvamus, et see uus on kindlasti parem. Uus võib olla parem, aga uus ei ole tingimata parem. Nii et siin ka tehnika maailmas jälgides, kuidas minnakse tagasi mingi vanema lahenduse juurde, kuna see oli kindlam, töökindlam ja parem, et teha uut ainult sellepärast, et see uus on. Noh, sellel ei ole ka oma ette mõtet, aga muidugi proovida võib, teinekord tuleb midagi paremat välja ja tuleb ka. Aga et mis moodi siis see asi toimis? Millest tuleneb siis selline traditsiooni kindlus ja eriline irm uute asjade ees? Siin tuleb tagasi minna arhailisse talupojakultuuri. Arhailises talupojakultuuris, ja olgu kohe juurde öeldud, et Eestis arhailine talupojakultuur oli selgelt nähtav ja toimis kuni kolhoosideni. Mina võin sellest otse oma isikliku kogemuse põhjal rääkida, kuna ma enne kolhoose käisin karjas ja mäletan väga hästi seda aega, kui elekter alles tuli, ja kuidas oli maaelu enne ja mida tähendas traditsioon, kui talus tehti võid 17. Sajandi lõpu selle võidegemise primitiivse masinaga. Mõelge selle peale, eks ole. Eriti peeti traditsioonidest kinni, et no kes see, siis hiljem tulid need vändaga võimasinad, mis oli juba uutmine või innovaatilised. Aga kui oleks näinud seda arhailist võidegemise suurt kumera põhjaga niisugust küna, mis pealt kinni käis ja mida loksutati päev otsa siis, et seda võid sealt kätte saada. Talupojakultuuris oli siis suulisel traditsioonil äärmine tähtsus. Tark on see, kes on väärt seda teadma ja edasi kandma. Kultuuri antakse edasi traditsiooniga igapäevase elu käigus. Üks tsitaat. Theodor Munk ja abbat Hadrianus õpetasid grammatika kunsti Althelmile. Althelm õpetas Bedat. Beda läbi Egberti õpetas Alcuini. See õpetas Rabanust ja Smaragdi. Aga see Teodulfi, kelle järel tulevad Heinrich, Hukbaldus, Remigius ja paljud järgijad. Me näeme siin tervet rida keskaja kultuurist tuntud nimesid. Ja nende kõigi puhul mainitakse seda järjepidevust. Kes oli kelle õpetaja? Tallinnas Dominiiklaste kloostris on Mauritsiuse instituut 1246 asutatud õppeasutus Eestis, kus väga kõrgetasemeliselt õpetati ka filosoofiat. Ja tema käis ju õppimas ka, nagu tol ajal oli tähtis õppida suure meistri juures. Oli tähtis olla Aquino Toomase õpilane, aga Toomas oli ise ju samuti oma eelkäijate Albertus Suure ja nende õpilane, et niimoodi põlvest põlve anti edasi mõtlemistraditsiooni ja mille juures on oluline mis? Suusõnaline vahetu kogemine ja vahetu suhe meistriga. Tänapäeval see internet võtab selle vahetu suhtlemise ära või on suuresti ära võtnud. Kuivõrd tähtis on elav loeng, elav suhtlemine, mis inimolendit haarab tervikuna. Autoriteedid juhtisid vaimulikku elu, moraalset elu ja läbi stereotüüpsete lugude. Need kogumikud, eksempla, näited näiteks, moodustavad keskaja kirjanduse moraalialalt olulise osa. Eeskuju, Kristuse eeskuju, pühakute eeskuju ja nende jäljendamine. Kordamine, kordamine, mis toob intellektuaalsesse ellu kaasa püüdluse peatada aeg. Niisugune inertsus, keskaja mentaalse energia kogumine ja kokku surumine. Selle juurde kuulus, nagu me ka ise aru saame siis, see oli ju süvenemine. Süvenemine ja veelkord süvenemine ühe ja sama aru saama tõe üha sügavamale avamisele. Need näited, eksemplumid, üliõpilasest kergemeelsuse pojast, kes sooritab raske pattu selleks, et muutama olukorda, siis millised on tagajärjed, või jutustatud lugude kaudu anti edasi sügavaid elutõdesid. Mina mäletan varasest lapsepõlvest, milline võimas kirjandus oli, mis pani elu üle mõtlema, olid õpetlikud muinasjutud, millel oli alati sees oma moraliteet. Kuidas ahnus ajas uppakile või uhkus ajas uppakile, kuidas kõik pahedele andumine tõid endaga kaasa mille, läbikukkumise ja karistuse. Vägev vähk ja ahne naine, kuskil oli pandud piir inimesele, kust alates enam ei saanud. Mis oli lõppotsus? Tagasi urtsikusse, eks ole? Et inimesel on piir, millest kaugemale ei saa ega ei või minna, siis lõpetad kehvalt. See lugu peaks olema tänapäeval väga nii õpetatud lugu, sest et see, mis praegu toimub väga avaralt, see ongi see, et inimene tahab ise jumal olla. Ja siis ei maksa imestada, et kogu tsivilisatsioon tervikuna paisatakse tagasi urtsikusse. See on praegu oht olemas ja Euroopa hetkeseisund on väga ohtlik märk sellest niisugusest asjast. 1230-1240 De disciplina scholarium. See on siis õpilaste dissipliin või Inglismaal ja siis sama lugu Prantsusmaal. Ja need lood levisid siis Euroopa teistes riikides ja igal pool on millegi pärast, kui me leiame muinasjutu raamatus, siis on alla märgitud ikka, küll ta on Ungari lugu, küll ta on Saksamaa lugu, küll ta on Inglismaa lugu. Tegelikult need lood rändasid ringi ja olid rahvusvahelised Euroopa kultuuriruumis üldse. Nii et need lood levisid ja nendes lugudes oli alati sees siis niisugune moraalitee või õpetlik külg. Näiteks üks niisugune lugu kääridega. Mees, talumees ja naine tulevad õhtul põllult koju ja näevad, et rukki põld on lõigatud ilusti ja siis mees ütleb, et küll on hea vikat olnud, et näe, kui nii tore ja sile kõik see kõrrestik siin see oras, mis on püsti. Ja naine on pahast tujus, jonni täis, ütleb, see põld on lõigatud kääridega. Mees ütleb, no kuule kullakene, mis sa nüüd räägid, kes see siis kääridega, siis põllu vilja lõikab. Ei, kääridega. Ja naine läheb hüsteeriasse, käib tema ees, selg ees ja muud kui tänitab kääridega ja kukub äkki üldse ühte auku. Mees mõtleb, et jaa küll, kuni sa seal augus oma paha meele välja elad, lähen toon kodust köie ja tõmban su välja. Mees tuleb tagasi, viskab köie auku ja oh, sa ime, mõda köit hakkab kurateid välja tulema. Tänavad meest, et sa pääsid meid ära, et põrgusse kukkus üks naine, kes ajab kõiki taga ja karjub, et kääridega. No selle loo õpetlik mõte oli selles, et kuri ja paha naine, kes suud pruugib üle aru, et isegi põrgust kuradid jooksevad selle eest minema. Et igal sellisel lool oli oma niisugune õpetlik külg ja või siis vastupidised lood Nagu näha, on meesso alaliseks haiguseks olnud jälle see alkoholilembus ja selle üle on pahandusi ja naiste puhul pannakse pahaks siis ülearust suupruukimist. Ja nendes rahvalikes lugudes toodi siis ilusti niimoodi välja, mis siis tagajärjed on või mis juhtuda võivad. Folkloorne kultuur või talupoja kultuur on väga traditsionaalne, väga kinni ja seal on jälgitav ka väga pikalt niisugune muutumatu olukord. Minul oli tõeliseks elamuseks Armeenia mägikülade ja Šveitsi mägikülades kogetu. Ma oleks nagu läinud ajaloos 1000 või 2000 või ma ei tea, kui palju aastaid tagasi, kuivõrd ehtsalt võib säilida niivõrd arhailine elukäsitlus. Ja nii on nad elanud sajandeid. Ja kui näiteks võrrelda nii erinevaid maid nagu Idamaadel, Armeenia ja mägedes seal, et külad, mis on isoleeritud suhteliselt teistest, või Šveits, mis on ometigi Kesk-Euroopa riik ja kus ümber ringi on suured kuningriigid olnud. Ja see Šveitsi mägikülade arhailisus, see oli selles mõttes veel nagu kuidagi vapustavam, et seal kadus ära see Idamaa, niisugune kauguse või eksootika tunne, see oli Kesk-Euroopat ikkagi. Ja siis leiad mägedes täiesti, kuidas see elab kõik. Või ühe pühaku maja, mis oli üle 700 aasta puitmaja, selle akna peal oli nõjatatud rinnutsi nii kaua, et see akna alus palk oli niimoodi kulunud oma, ma ei tea, 5 sentimeetrit sügavuti sisse ja pealt ümar ja lihvitud niimoodi kõik. Et nende sajandite jooksul nii palju oli nõjatatud seal. Ja seal ei olnud vahet selles, et midagi, mis on nüüd tänapäev või mis on minevik, vaid seal see minevik oli tänapäevas ja elas täiesti. Mulle tehti Šveitsis lausa reis niisugustes kohtades ja kõik need mägirestoranid ja see on unustamatu. Ja samal ajal, milline võrratu tunne on, et see Euroopa südames see europeise festung, see kindlus, et ka selles mentaalses mõttes seal on säilinud see arhailine talupojakultuur. Me peaks oskama seda teadlikult tänapäeval elus hoida, sest see on üks osa meie oma ellu jäämisest ja elus olemisest. Või niisugune seen, kus sügisel kari tuleb mägedest alla, siis on kaela pandud lehmadel eriliselt suured kellad. Ja me olime sõjaväe kolonniga ja kuulsime enne suure maantele jõudmist, et mingi imelik kellade möll tuleb. Sõjavägi muidugi teadis šveitslased, kõik tulid autodest välja, võeti maanteed ritta peaaegu nii sõjaväeliselt rivisse. Ja siis, kui need lehmad tulid, siis mööda sealt meist, hirmsa kellade kolinega, need kellad on suured ja võimsed, siis võeti valvel seisak. Ja need lehmad läksid siis nagu paraad mööda ja au anti ka. Ja mitte nalja pärast, vaid tõsiselt. Sest et see oli üks osa meie elust ja olemasolust. See oli ka üks osa kogu Šveitsi kultuurist ja identiteedist. Nii et niisugused seenid, mida sa näed, eriti veel kui sa oled teadlik vaatleja, kes nii kultuuri sisemist mehhanismi uurides oskab märgata ja näha niisugusi nüansse kõik. Unustamatud hetked. Aeg nagu peatub, tardub niimoodi, kontsentreerub ühte hetke. Ja siis, kui lehmad olid läinud ja kaja juba iga kaugenes, siis tükk aega veel kõik nagu seisid selles lummuses. Ja siis hakkasid vaikselt jälle autodesse minema ja kõik vaatasid üksteisele otsa kuidagi õnnelike nägudega, niisuguse rahulolevaga. See oli tõesti ilus moment. Ja mul oli nii, ma olin õnnelik, et ma võisin olla tunnistaja sellisele hetkele ja olla sellest nii osavõtja kui samal ajal ka kõrvalt jälgija, kui ühe huvitava fenomeeni jälgija ja kuidas see ulatus niimoodi tagasi sajanditesse, tuhandetesse aastatesse. Või kui šveitslased rääkisid oma riigi kaitsest, siis kõigepealt räägiti tükk aega vaimustatult oma sõjakirvestest, millega nad siis olid kaitsnud ennast keskajal. Ja sellest rääkides silmad särasid kõigil nii, et see minevik oli seal siin samas käe all ja toimis. Nii siis veel kord traditsioon ja veel kord traditsioon. Või Armeenia külas ma nägin ühte vaasi, mis oli ilmselt ka ma ei tea kui vana. No esimesel pilgul võis see olla midagi niisugust, mis noh, meie ühiskonnad visatakse prügimäele. Oli näha, et see oli noh, ka 1000 aastat vana. Mina tegin ükskõik see näo ja küsisin, kas seda niisugust potikujulist suurt vaasi. Müüge ära see mulle. Mulle vaadati vihaselt otsa, võttis selle vaasi sülle, läks peits ära selle. Ma sain aru, et see ei olnud neile mitte lihtsalt üks vana asi, vaid see oli midagi hoopis muud. Õnneks on ka meil Eestis küllalt inimesi, kes see aeg on läbi, kus vana kolu prügimäele visati. Nüüd kui ükskõik see näo teed ja ütled, et ma viin selle ära, et siis sul pole vaeva, siis ütleb, ära looda. Et nüüd me teame ise ka, et see on väärt asi. Nii et traditsioon, traditsioon, traditsioon. Feodaalse õiguse aluseks oli tava, tava õigus. Pikka aja jooksul esinenud ja korduv, mille suhtes ei olnud mingeid vastu väiteid. Tava on ühelt poolt jõuga kehtestatud õigus. Kuid ta jääb kehtima ja tava õigus muutub inimese mentaalsuses ja teadmuses selliseks, mida... No nii lihtsalt on. Jälle Šveitsi näide. Kui me esitasime küsimusi, miks šveitsased ühte või teist asja nii teevad, siis see tundus nagu natukene naljakas. Šveitsana ei osanud alguses vastata, siis ütles, noh, nii tegid meie esivanemad ja nii teeme meie. Ja nii teevad meie lapsed ja siis me püsime. Tähendab poolt üldse küsimus selles, miks nii tehakse ja me teeme ka nii. Ja ei ole vajagi urgitseda selle kallal, miks me nii teeme. Lihtsalt nii tehakse Šveitsis. Selles on see kultuuri järjepidevuse ka üks saladus. Gregorius 7. paavst ütles küll kord tava vasta niisuguse lause, issand ei ole öelnud, minu nimi on tava, tsitaadi lõpp. Noh, ilmselt oli tal siis tava õiguse suhtes, kuna kirik toetus põhiliselt Rooma õigusele, siis tekkisid seal kindlasti mingid konfliktid ja sellest ka siis tingitud selline ütelus. Kuid tava ei ole lihtsalt niisugune meelevaldne kokkuleppe. Tema juured on sügaval aegade ja inimloomuse olemuses. Kollektiivne teadvus. See on üks oluline sõna, mida me ei tohiks unustada. Kollektiivne teadvus on rahvuse ja kultuuri püsimisel vast kõige olulisem. Me näeme rahvaid, kes hoiavad kokku ja kus kollektiivne teadvus töötab. Minu kogemuse põhjal, mida rohkem lõuna poole, seda tugevamalt see töötab. Armeenias näiteks, kus ma olen elanud, pulmad või niisugused perekondlikud sündmused. Sinna kogunesid sajad inimesed, kõik naabrid, sugulased, naabrite naabrid, naabrite sugulased. Ja kõik tunnevad ennast, et nad on üks perekond. Siis sama nähtust ma olen Itaalias näinud ja kus veel, kui näiteks itaallased, kes elavad ja armeenlased, kes elavad hajalise, tähendab teistes riikides, nad moodustavad koos väga võimsalt funktsioneerivaid niisugusi kogukondi. Tbilissi katoliku kirikusse kuulub üks rühm juudi rahvusest inimesi, kes on omale terve tänava järjest niimoodi majad ehitanud. Oma vahel on ainulaadne kokkuhoid. Kollektiivselt ehitatakse kõigile ühesugused majad. Väga toredad majad, luksuslikud majad, tammepuust treppide ja käsipuudega ja kõik. Et meie hulgas ei tohi olla vaeseid. Totaalne üksteise aitamine. Ja kui siis on mingi pidusöök, siis on kõik terve tänav koos. Nii et kogeda sellist niisugust kollektiivse teadvuse ja sellest tuleneva kokkuhoidu, see peaks olema väga õpetlik eestlastele, kelle juures on vast liialdatult see individualism. Või nagu põhjapoolsed rahvad üldse rohkem on niisugused individualistlikud ja isegi vastandavad oma isiklike huve üldisele hüvele. Asi pidi siis pärinema a tempora cum non exast memoria mäletamatutest aegadest. Ja selle tõttu küsiti vanu inimesi ja selle tõttu austati ka vanu inimesi. Võtame näiteks antiik-Kreeka kultuuris. Tänapäeval on sellega ju palju nüüd probleeme ka selle kultuuri mentaalsuse erinevuse tõttu. Kreeka sõna hieros tähendab ju vana. Aga vana tähendab kreeka keeles mida? Auväärne, austust vääriv, tark, elukogenud. Kõik head sõnad kuuluvad sõnale hieros. Venekeelne sõna jerei, preester. Preester pidi olema ka, kelles on kehastunud maine ja taevalik tarkus koos. Jeremonah, see on siis munkpreester. Niivõrd auväärne sõna. Tänapäeval see on väljendunud kas või selles, et Kreeka maksab oma pensionäridele väga häid pensione, et siis oma vanapõlves inimene, kes on nii väärtuslik ühiskonna jaoks, oma kogemuste, oma teadmistega, et tal võiks olla väärikas vanapõlv ja oma rolli täita keskealiste ja nooremate inimeste pühendamisel traditsiooni, austus vanade vasta. Tuletage meelde nõukogude aja laulu, suur ja lai on maa, mis on mu kodu. Seal oli järgmises salmis olid read, vanul austus, armastus ja hool. Aha, ja me kirume siin nõukogude võimu. Iljaks oleme jäänud. Vanul austus, armastus ja hool. Ja paraku peame ütlema, see oli ka. Midagi pole teha. Olgem ausad, kallid kaaskodanikud. Väga oluline oli kirjutiste vanus. Ta pidi olema iidne. Mida iidsem oli tekst, seda väärtuslikum ja õigem. Siis oli tähtis ka õilis päritolu. Pühakud pärinesid õilsatest. Kes on siis õilsad? Õilsad on inimesed, kellel on sünnipärase omadusena kaasas niisugune nähtus nagu õilsus, väärikus. Me teame elust ja praktikast seda, et õilsust ja väärikust on inimesele väga raske õpetada, kellel seda loomupäraselt ei ole. Ta võib teoorias õppida selle ära, mis on olla õilis, mis on olla väärikas. Esimeses olukorras elus, kuhu ta satub, ta käitub täpselt vastupidiselt, sest tema loomus on teistsugune. Midagi kunstlikult ei õpita külge. See pole talle omane. See pole talle loomu omane. Ta käitub kriitilises situatsioonis loomukohaselt, mitte õpitukohaselt. See peab olema väga sügavale juurdunud eksertsiitsio või harjutamine või treening ja sellega kooselu, et see saaks loomu omaduseks, et inimene käituks siis kriitilises olukorras lähtuvalt õilsuse printsiipidest. Selle tõttu oli tähtis genealoogia, päritolu. Ja sellepärast ka inimesel ei olnud perekonna nime, vaid tal oli koha nimi, kus ta pärit oli. See tähendas, et see oli garant või garantii, et võis kontrollida. Kui sa lähed teise kohta, siis sinu nimi oli näiteks, ma olen Jaan Valgast. Aha, läheme Valka ja küsime, Jaani tunnete? Jaa, mis mees ta on? Joodik, varas ja pätt. Aha, selge. Või vastupidi, kes Jüri on? Jüri Valgast. Läheme küsime Valgast järele. Joo, auväärt mees. Töökas, aus, abivalmis. Tähendab see koht, kus sa elad, annab sulle iseloomustuse. See on see garantii sinu isikusuhtes, kus sa oled, kus sa pärined, kes sa oled. Ka Kristuse puhul loetakse üles pikalt tema geneoloogia. Kogu Matteuse evangeelium algab peale ju pika-pika loeteluga, kes sünnitas kelle ja kes sünnitas kelle ja kuni lõpuks siis. Tähendab, on jälgitav pikalt inimese liin. See genealoogia, genetika tähendab seda, et head ja väärtuslikud geenid on tulnud põlvest põlve ja nüüd ilmutavad ennast siis niisugusel kujul. Seetõttu pidi olema inimene legitiimne. Legitiimsus tähendas tema seaduslikkust. Et ta ei olnud juhuslikult siia ilma kuidagi tulnud vaid seaduslikust abielust. Teiseks, mida tähendab sõna siis õilis? Õilis on ju meil teise keele sõnaga edel aadel. Aadlimees õilis, ta pidi käituma aadlimehena, õilsana. Nii. Sellest ka sugupuude tähtsus ja kirikuraamatute piinlik pidamine. Meetrika, kus on siis järjest sees põlvest põlve kõik sinu esimanemad, kus sa oled tulnud, kes on kuskilt tulnud. Selle tõttu kirikuraamatud ka siin meil omal Eestis sugupuude uurimisel on ju no asendamatu materjal, muud ei olegi tegelikult. Autoriteetsus oli iidne ja seda kinnitas veel ime, mirakulum. See aaras keskaja inimest, mitte harilik ja tavaline, vaid ebaharilik ja eriline oli tähtis. Üle loomulik, erakordne, mirabilia, nagu maa värisemised komeedid. Aga ime oli ka kõigepealt pühaduse tunnus. See tähendas mida? Ime ise enesest mirakulum on kõrvale kalle loodusseadusest. Kui midagi toimib loodusseaduse vastaselt, siin on muidugi võib pikalt arutleda, kas ime ei ole seisund, mille puhul rakendub loodusseaduse seni varjul olnud omadus. Me võiksime ka nii öelda. Kuid, mis siis vallandab selle? Kui inimesel näiteks tugeva psühikaga inimene, me teame, et väga paljudel inimestel on need seljaädad ja seljavalud ja vanemaks saavad, siis selg mõjub jalgadesse ja noh, see seljavalude küsimus pidi olema tänapäeval juba vist, et 40% inimestest on seljaädadega. Nüüd kujutage ette, et ränga seljavaluga inimene käratab peale. Valu jätta! Mul ei ole aega siin kui tegeleda. Ja valu lakkab. Ja pool aastat ei anna ennast tunda. Ja siis kordub sama asi. See näitab, kuivõrd võimas on mõttejõud. Ja me ei saaks öelda, et see on vastuolus loodusseadustega. Ja ega me ei nimeta seda ka väga, et see mingi suur ime on. Mõttel on tohutu jõud. Kui seda sinna sisse kätketa energia ja see saata nii öelda midagi korda saatma. Milline potentsiaal peitub inimese psühikas, kui seda õigesti käivitada? Ja tavaliselt käivitab selle psühika varjatud kohutava energia religioosne usk. See annab jõu minna ise hüppata tule riida otsa õisates ja lauldes. See on see, et sa võtad tulise raua kätte ja ei põleta kätt või vastupidi, võtad külma raua kätte ja siis äkki mõtled, et see on tuline ja saad põletushaistingu. Psühika on väga võimas, väga võimas. Me kahjus kasutame seda alateadlikult enamasti negatiivses mõttes. Rahvalik folkloorne usk oli siis ühelt poolt, mis niimoodi ürgjõuna kandis kõike. Teisalt keskajal on õpetatud seisus, need on siis teoloogid, kirikudoktriini esindajad. Ja õpetatud seisuse silmis harimatud ja kirjaoskamatud, neid nimetati sõnaga idiotae. Tänapäeval sõna idioot tähendab mõistuselt puudulikku, aga algselt idiotae oli lihtsalt kirjaoskamatu. See oli see, kes ei osalenud kirjalikus õpetatud kultuuris. Nii et tal oli küll ka alvustav varjund juures, kuid mitte selles mõttes nagu tänapäeval. Samal ajal need samad õpetatud kirikudoktriini, nii intellektuaalne eliit oma kirjutistes kirjutisele sellest, et see rahvaliku folkloorse arhailise teadvuse esindaja ja lihtsa töö tegijal on eelis õpetatud mehe ees. Kõige olulisemas asjas see oli pääsemine ja päästmine igaveses mõttes. Näete, missugune niisugune, see on niigu number 8, kui joonistame, et ühtepidi on see kaalud sedapidi ja teisipidi on kaalud teisipidi. 12. sajandil, kui pühakute kanoniseerimine saab paavstide asjaks, siis ega see ei saanud toimuda, kui ennem ei olnud sellele eelnenud üldine tunnustus. Ta pidi olema leidnud, nagu me tänapäeval ütleme, vox populi, et rahvaääl, aga see oli kristliku rahvaääl. Mitte iga rahvaääl ei ole jumalaääl. Ma arvan siiski, et jumalaääl saab olla ainult selle rahvaääl, kes jumala tunneb ja oma hinges tajub seda dimensiooni. Et teissugused ääled ei saa olla jumalaääled. Ja kui oli see üldine tunnustus, siis oli võimalik, see oli ütleme see viimane aste, õigemini see oli altpoolt tulev surve, millele siis kiriku juhtkond ja paavst siis pidid järele andma. 14. Sajandil reglementeeritakse kanonisatsiooni protsess Capitula Miraculorumi dokumendi näol. Aga imed, kui sellised võisid juhtuda iga ühega. Roland ja Olivier võitlevad, ingel peatab, aitab. Karl suure palve rännakud, päike jääb seisma, et ta kohale jõuaks. Jumal annab erilise jõu kangelast tegudeks. Ustavus, isiklik ustavus algab ustavusest Jumalale, Jumala emale või pühakule. Ja see on vasall sõltuvuse ja vasall ustavuse tunnus. Ustavus senjöörile. Kogu ühiskond on üles ehitatud ustavuse liinis. Ollakse truuduse vande läbi seotud, mida ei rikuta. See kehtib. Milline oluline sõna, ustavus. Sellest tuleneb ka eriline kuritegu, kui keegi nõuaks antud vande rikkumist. Eriti kui see nõue tuleb, siis ülevalt poolt on võimalik vandest vabastada, aga mitte nõuda selle rikkumist. See on üks oluline küsimus. Või näiteks Jumala ema hoiab süütult poodud inimest 3 päeva elavana, sest enne vargile minekut ta alati palvetas tema poole või ka näiteks süüdi inimene. Ja selle palve tõttu 3 päeva pidi rippuma silmuses, aga jäi ellu, et Jumala ema hoidis elus, kuna ta oli palvetanud. Alati oli pääsemise võimalus. Siin on sügav sisu sees selles, et ei olnud olukorda, millest ei olnud võimalik pääseda. Kõik see sõltus sinu seisundist ja vahekorrast siis taevaste kosmiliste jumalike jõududega. See oli selle teadvuse üks oluline osa. Ja Jumala kohus lähtus ju sellest, et Jumal on alati õige poolt. See oli keskaja iseenesest ühe väga barbaarse kombe ületoomine, ristiusku ja kristianiseerimine. See Jumala kohus oli ju minu pärast kas või, et talutas käekõrval obust või järga ja kui obune astus üle maha pandud oda, kas vasaku või parema jalaga selles, siis sõltus, kas olid süüdi või mitte. Et see usk Jumala kohtusse selles mõttes. No me saame aru, et see võib ka tõesti väga juhuslik olla, eks? Ehkki elu on niivõrd mitmepalgeline, et siin võivad kõiksugust asjad oma osa mängida. Sellisel juhul olid ka näiteks, kui pidi võitlema oma vahel, siis arvati, et võidu saab see, kes on õige. Me näeme, kuidas see sama usk tegelikult tänapäeva maailmas täielikult elab. See, et sõjavõitja on absoluutselt see, kes oli õige ka. Kunagi ei juhtu ju seda, et sõjavõitja oli kuri või paha või alb. Sõjavõitja on alati õige, hea, õiglane. No ei ole äid sõnu, mida temale võiks kõik öelda. Ja kaotaja, no see on siis no niivõrd paheline, niivõrd halb, niivõrd õude, niivõrd jube, niivõrd sai teenitud karistuse, eks ole. See kehtib tänapäeva maailmas täie ette, kui te vaatate, mis toimub rahvusvahelisel areenil. See täpselt see mõtle, mis viis on. Tugevamal on iseenesest õigus ja siin ju kehtib see sama arhailine, barbaarne Jumala kohtumõte. Ja ei mitte midagi muud. Me näeme pidevalt, kuidas on analoogiad. Inimühiskond ei saa eladagi väljaspool neid käsitlusi. Küsimus on ainult milles. Küsimus on selles, mis moodi ja milles väljenduvad need fenomeenid tänapäeva ühiskonnas. Kultuuriloo uurijale, keskaja kultuuri uurija avastab, kui natukene pealt kraabib seda asja siit alt ikka need samad vanad asjad kõik. Ei midagi uut siin maailmas. Sellega täna oleme sunnitud lõpetama ja jätkame seda teemat, kui Jumal lubab, järgmine kord. Tänan tähelepanu eest.
Oleminen ja olemasoleminen.
Oleminen ja olemasoleminen.
Oleminen ja olemasoleminen.
Oleminen ja olemasoleminen.